sad radilo sa 404. emisijom? Pa ništa, da i u njemu čast ukucamo broj 404 u Google i vidimo šta smo dobili. I evo nas, opet puno miliona linkova, ukupno 224 miliona linkova, pa je besmisleno sve to pretraživati, jer broj 404 kao taka može da bude nešto, može da bude ništa, kao i svi ostali trocifreni brojevi. Ali postoji jedan broj koji i vi često vičete na svom ekranu, a to je error 404. Kada ga dobijate? Pa dobijate obveštenje 404 po zagradi not found, onda kada server ne može da pronađe stranicu koju ste zahtevali. Zato server je često vrate ovaj kod ukoliko postoji zahtev za stranicom koja ili više ne egzistira ili je u tom trenutku nepristupačna. Dakle, error 404. To je ono što možda bude interesantnije, a vezano je za ovu cifru. A što se istimljenog zajra tiče, trudit ću se da u njemu i ne bude mnogo grešaka. Mada postoji neko ko sve greške prašta. Božja kuća, jedina je kuća gde su i grešnici dobro došli. A pošto svako od nas u sebi nosi i pakao i raj, budite spremni i na sivlju i na svetlju stranu zakona akcije i reakcije. Jedino što mogu da garantujem to je da neće biti dosadan, jer jedini neoprostivi greh je dosada. Dobrodošli u grešni zakon akcije i reakcije broj 404. Zair zvani Error. Nije baš onaj otegnuti Ero, ali mu dođe nekako Error s onog svijeta. Dobar dan!
U high-tech svetu emisije Zair. Četiri jahača Zairo Kaliste. Zakon, akcija, reakcija i Zoran Mozlik. Kao posledica.
Everything is going extremely well.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech svet.
Kako ne?
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bil.
Način na koji ja testiram je prilično surov, koristim je kao svoju opremu. Ne mogu se dopustiti taj luksus da preko čitave Evrope ili do Amerike nazad ucaram sa sobom opremu samo zato da bi ona lepo izgledala da bi se slikala.
Jedino mi je beda kojom što su inteligentni i kreativni i što neće imati potomstvo ako ostanu u tom fazonu.
Ovo je zakon akcije i reakcije.
To je opet nešto što je teška artiljerija i nešto što se koristi u velikim i ozbiljnim kućama tipa Reutersa ili čega već.
Sad, to će možda čuje 5% onih koji će uključiti radio 600.
U studijima na računarima San Sparkjevi, koji već za sada da.
Uopšte nije neophodno da okupirate čitavu sobu i da napravite, ne znam, pravi bioskop, već...
Ta virtualna stvarnost može stvarno da se napravi vrlo ubedljivo, ovaj...
Ali je mnogo jeftinija premijera.
Neka videomontaža, filmska montaža, režija, nešto u toj oblasti.
Iskreno ti kažem, ne znam, nisam nešto previše koristio Windows Movie Maker.
To je bilo krizna faza, da.
Two hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Mozlik, a ovo oko mene je... High tech sve.
Poštovan zatimnik koji se samo dobro zabavlja.
U današnjoj emisiji ima tema, ima problema. Aleksandar, da, sad, da ne nabrojim imena, nego da nabrojim teme. Da li će internet preživjeti? Šta je to DIS? Toshiba i prenosi računari, zaslani na SEO procesoru. Zašto se hartija ne proizvodi od konoplje? Šta raditi kada se hard disk pokvari? Prošli put nismo uspili da ga popravimo, ali ćemo danas svakako. Pres konferencija, dve pres konferencije na kojima je bio Vlada Bubanja, ljudski broj časovica high fives, problem sa bežičnim preslušavanjem, čudo devojčata, šta se ne dopada korisnicima, vi ste, muzička priča u čas posljednjeg anđela na zemlji, niz vesti,
Violetin prilog o paukovoj mreži interneta i priča o zaglavljenim ili mrtvim pikselima u živahnoj emisiji koja se upravo odglavila, a zove se...
Zakon akcije i reakcije.
DVD, digitalne vesti dana. U galeriji nauke i tehnike SANU u Beogradu na Vidovdan je svečano obeleženo 35 godina postojanja Društva za informatiku Srbije, takozvanog DIS-a. DIS, Društvo za informatiku Srbije. Skupu su prisustvovali članovi prvog predsjedništva izabrano na osnivačkoj skupštini 1973. godine, zamislite još, kao i mnogobrojni saradnici i učesnici u aktivnostima društva. Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije, pozdravljajući učesnike, prikazuje osnovne rezultate u radu društva kao i planuje za naredni period. Društvo je u proteklih 35 godina doprinosilo razvoju primjene računara, afirmaciji domaće proizvodnje računara i posebno softvera. Lokalizaciji softvera na srpski jezik, primjeni ćirilice, ukidaju poreza na promet i kasnije smanjivanju PDV-a na promet računara, razvoju svesti o značaju informatizacije za modernizaciju i razvoj Srbije i slično. Tokom protekle 3,5 decenije DIS je organizovao oko 300 aktivnosti na naučnih skupova, tribina, predavanja, prezentacije i drugo kojima je prisustvovalo oko 30.000 učesnika. Na kraju skupa osnivačima i najzaslužnijim saradnicima uručene su zahvalnice za 35 godina Društva za informatiku Srbije. Čestitamo!
Zajem.
Počeli smo emisiju, veši o jednom jubileju, tako da je Društvo informatičara Srbije kralj domaće info scene. A ko je kraljica? Evo njoj pevaju Dead String Brothers, Queen of the Scene. Aj, to je nekakav...
Blessing Brothers, Queen of the Scene, uskoro u zakon akcije reakcije i F.R. David sa pesmom You Came to the Right Place iz 2007, ali vratio se mi u 2008. i na odjek vesti koju ste malo čas čuli. Godišnjicom Društva za informatiku Srbije bio inspirisan i Dan Ilić, a zahvaljujući njemu stiže još jedna njegova tema emisije.
Došlo vreme i za Dena Ilića. Ovoga puta je baš u komentatorskom raspoloženju, a izgleda da mu onog dana kada je pisao tekst koji ćete sada čuti, bio ritam nije bio baš u zelenom polju. Nekako se više žuti, skoro kao da će da se zacrveni. A evo, čućete sada o čemu se radi. Naslov teksta je Dis. Naravno, nije to pričao našem pesniku, Vladislavu Petkoviću Disu. Dis, to je skraćenica za Društvo informatičara Srbije, odnosno Društvo za informatiku Srbije. Subota, Vidovdan. Crveno slovo u kalendaru srpske istorije. Svi znamo šta se odigralo 1389. godine. Ali, da li znate šta se desilo 28. juna 1973. Tog dana osnovan je DIS, Društvo za informatiku Srbije. Ovo društvo slavi 35. godišnjicu postojanja. Vratimo se malo unazad. 60. godina prošlog veka Srbija je bila u sastavu tadašnje SFRJ. Kao takva, bila je jedna od samo 5 zemalja u svetu koja je mogla samostalno da proizvede kompjuter. Preciznije, Institut Mihajlo Pupin iz Beograda 1960. godine predstavio je prvi računar u SFRJ po imenu CR10. Na Beogradskom univerzitetu radili su profesori koji su imali svetsku reputaciju. Jedan od njih bio i profesor dr. Viktor Saljnikov, najveći stručnjak za probleme mehanike fluida. Dr. Saljnikov je angažovan od strane jedne od najvećih američkih kompanija za proizvodnju aviona da reši problem koji oni sami nisu mogli. Naime, prilikom testiranja novog modela supersoničnog aviona svaki put bi mu otpalo jedno ili oba krila. Problem je dostigao tolike razmere da je projekat zaustavljen jer niko nije mogao da ga reši. Doktoru Sarnikovu je to pošlo za rukom. Kuriozitet ove priče je da su Amerikanci u tom trenutku imali najmoćnije računare za rešavanje svih problema. Ipak problem je bio upravo u tim najmoćnijim računarima. Jednostavno nisu videli problem. Rešenje je bilo u analognim računarima koji su rezultate prikazivali putem kretnih kalema, sličnih onima koje danas viđemo na univerzalnim mernim instrumentima. Da, tako ispada da je artefakt prošlosti pomogao uz napredovaloj sadašnjosti. Izgleda je to moguće samo u našem slučaju. Dalje, podsjetimo se samo da smo do pre 25 godina sami mogli da napravimo svoj računar u Srbiji. To je bio lični uspeh Voje Antonić i zvao se Galaksija. Znači, samo iz ovih nekoliko podataka može da se zaključi da smo bili među vodećim zemljama koje su samostalno proizvodile računar. Šta nam se to desilo pa smo danas među posljednjima u svetu? Pre svega, kaže Dejan, srušili smo sami sebe. Cenili smo da je sve što je proizvedeno preko bolje nego naše. Utrkivali smo se ko će više Commodora 64 da prošvercuje preko granice. Sinclair Spectrum 48K bio je idealan za takav poduhvat. Mali gabarita, idealan za šverc. Sa druge strane, nešto veća cena domaćih računara i mnogo manji izvor programa za njih samo su dodatno pomogli sopstvenoj računarskoj propasti. Vratimo se u današnje vreme. Entuzijasti i genijalci sa ovih prostora odavno su izgubili entuzijazam ili su ga za dobre pare preselili negde u beli svet. Televizije su odavno u udarne vesti postavile crne hronike. Svi su zaboravili, slučajno ili namerno, od stida ili nečeg drugog, da smo nekada bili računarska, hajde da ne preteram, nego da kažem, vele sila. Nažalost, dokle samo jedna domaća televizija jubileju Društva za informatiku Srbije posveti jedan prilog, a za to vreme jedna nacionalna televizija većinu dnevnika posveti skupu homoseksualaca u Zagrebu, a javni servis RTS-a posveti opet nečem trećem, teško da ćemo se odlepiti sa začelja svetske scene. Ko zna, možda to nekome ko odlučuje o svemu i odgovara. Jednostavno, možda ta osoba ima verziju prema računarima, pa ako ona nema pojma, što bi drugi bili pametniji? Ili se možda plaši neke novih mladih genijalaca? Ko zna? Ono što znamo jeste da je ova emisija upravo posvećena tim novim mladim kompjuterskim genijalcima, na mlađima kompjuterski, ali sa ostalim sve to ostaje, jel da? Sa malim zakašnjenjem čestitam Društvu za informatiku Srbije zasluženi jubilej. Svim ostalima veliki pozdrav, Dejan Ilić u potpisu. Bilo je danas puno pitanja u ovom tekstu Dejana Ilića, kažem, i za da mu bioritam nije bio baš na visini i da su ga tog dana urote i zavere spopale sa svih strana, ali je zato kao uvek bio sočan. Hvala mu. Ovo je Zair.
Evo je nedobre pesme. You came to the brightest place.
Came to the right place. Uskoro u Zairu i Alphaville sa mnogo opasnim mestom zvanim Dangerous Place, ali iz 1997. a ne iz 2007. No, umeđu vremenu u sendviču, evo još jednog Zairovog saradnika koji je također uključio mozak na maksimum. Rekli su o... Ha, evo nama našeg finog Ivana Veličkovića. Drago je što se ponovo javio. Pre par nedelja išao je na novu sednicu upravnog odbora jedne naše domaće duvanske industrije, pa se nadam da je strani menadžerima koji su toj sednici prisustvovali postavio prava pitanja. Jer baš tada mu je palo na pamet ona pesma Neše Gavi iz muzičkog tobogana iz davne 1991. godine. Pesma čiji odlomak glasi: jedan čovjek mnogo zna, ali više znaju dva. Mnogo više znaju dva, samo kad su pametna. Umeđu vremenu je, pošto se sećate njegove priča o Rajfovom uređaju koji omogućuje tretman zvučnim frekvencijama, dakle, umeđu vremenu uspio da pronađe jedan softver za generisanje zvuka određene frekvencije na jednom internet sajtu. Moguće je istovremeno generisanje više zvukova sa različitim frekvencijama, a jedina mana je probni period od 30 dana besplatnog korištenja ovog softvera koji inače košta $30. Izgleda da naš institut Mihajlo Pupin, kaže Ivan, ima sve tehničke mogućnosti za proizvodnju Rajfovog generatora slabe struje određenih frekvencija. Pitanje je samo da li to i hoće ili kako ih motivisati da to i učine. A danas Ivan okreće drugoj ili bolje rečeno novoj temi. Karti!
Yeah. When I'm out in them wild boys, blunts and fillets. When I'm out in L.A., boys, racks and switches, not blow.
Nekada su ljudi verovali i očekivali, kaže Ivan, da će i kompjuteri odvesti u budućnost, gde će hartija biti manje više nepotrebna. Ali izgleda da se događa upravo suprotno. Što je više računara, više i štampača, a također veće su i potrebe za štampanje. Sigurno se sjećate kako je račun za telefon do pre nekoliko godina bio prilično manji od današnje koji usto dobijamo u papirnoj koverti. A što te kažu i ove veće kompanije i ustanove koje su prosto zatrpane gomilama papira, ugovorima, zapisnicima, izveštajima, dostavnicama, trebovanjima, koje sve treba smestiti u fascikle, registratore, police, arhive, a sve to mora biti i uredno i lepo, složeno prema rednom broju i datumu, i sve treba biti lako dostupno jer uvek može da se pojavi neki neočekivani zahtev ili kontrola. I tako, sa povećanjem potrošnje hartije neizbežno rastu i zahtjevi za sirovinom od koje se ta ista hartija i proizvodi, a to je drvo. Sve to nikako nije u skladu s ekologijom i održivim razvojem, jer to isto drveće za nas ljude, a i ostali živi svet oko nas, puno korisnije kada je živo i proizvodi kiseonik kroz fotosintezu, oslobađa vodenu paru kroz transpiraciju i povoljno utiče na sprečavanje erozije zemljišta. Ne zaboravimo da je drveće, odnosno šuma, stanište ili dom za veliki broj drugih biljnih i životinskih vrsta koje čine deo uravnoteženog prirodnog sistema kome i mi, ljudi, pripadamo, ili bolje rečeno, čiji smo i mi deo. I dok većina ljudi zna da se hartija proizvodi od celuloze, dobijene od posjećenih stabala, drveća, malo ko je upoznat sa činjenicom da se ta ista hartija može dobiti i od konoplje. Zapravo, potrebno je 4 puta manje površine zemljišta pod konopljom nego pod šumom da bi se dobila ista količina sirovine i od nje hartija. Što je još važnije, konoplja raste i sazreva u toku jedne sezone, tako da se naredni godin na ista površina zemljišta može ponovo koristiti za dobijanje nove količine sirovine. U isto vreme, drveću je potrebno više godina i decenija za stvaranje biomase. Prilikom obrade sirovine, celuloze, dobijene od konoplje, potrebno je daleko manje opasnih hemikalija u poređenju sa celulozom koja se dobija od drveta. Hartija dobijena od konoplje je kvalitetnija, ne žuti i trajnija je. Naravno, konoplja se može koristiti kao sirovina u tekstilnoj industriji, s obzirom da je njeno vlakno veoma kvalitetno. Konoplja je i dobila takvo ime, upravo zbog mogućnosti da se koristi za proizvodnju jakih užadi i jedara u mornarici u vreme jedrenjaka. Pri ovakvom stanju stvari možemo da se s pravom zapitamo zbog čega se konoplja ne koristi za proizvodnju hartije. Zapravo, konoplja se nekada i koristila u te svrhe. Tako je bilo sve do početka Drugog svjetskog rata, da bi kasnije njeno mjesto zauzelo posečeno drveće širom naše planete. Još jedno od pametnih pitanja Ivana Veličkovića, pitanja postavljenog ne samo slušalcima ove emisije, nego i čitavom čovečanstvu. Srdačan pozdrav od njega.
I'm gonna make you a tail. You know I'm your friend. I'm gonna stay with you.
Hipnotišući zvuk benda Alba Veo, Dangerous Places. Idemo sada na jedno mesto koje je manje opasno, a više nekako hi-fi mesto. Prvi domaći hi-fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi. Izašao je novi broj časopisa Hi-Fi. Hi-Fi sa pod naslovom Best Audio and Video Experience. To je broj 24, znači na svoj strani u zelenkastom tonu imate najavu priča o premijernom testu Maranca, ultimativnoj reprodukciji, Hi-Fi show u Holiday Innu u septembru ove godine, zatim najavu testova za Shanling STP80, NAD Vizo 5, GBL On Time i BMW 82D. Muzika je posvećena bendu Manu Chao, a kad otvorite i uletite na prvu stranu, časti za između korica, nailazite na intro. A intro to je u stvari kolumna njegovog glavnog i odvrnog urednika Ljubiše Mio Dragovića, pa ću vam je pročitati. Ej, sa End Show, to je naslov. Poštovani ljubitelji dobrog zvuka i slike, sa posljednim uzbuđenjem obaveštamo vas da je magazin Hi-Fi nakon 4 godine postojanja postao član prestižne Europske asocijacije EISA. Koliko je ovo važna vez za sve nas, najviše govori činjenica da smo na realizaciji ideje o članstvu radili više od godinu dana, a taj dan je konačno došao. Na EISA konvenciji održano je prošlog mjeseca u Briselu, doneta je odluka da Hi-Fi postane član Audio Home Theater panela. Asocijacija do sada brojala 49 članova iz 18 evropskih zemalja, a pretpostavljamo da je Hi-Fi jubilarni 50. član iz 19. zemlje. Tako ćemo se naći rame uz rame sa časopisima kao što su britanski Hi-Fi News, nemački Stereo i italijanski Audio Review. U junu svake godine urednici svih časopisa koji su članovi EISA okupljaju se kako bi odlučili koji to proizvodi iz njihovih časopisa zaslužuju da dobiju EISA nagradu. Ne postoji sumnja da je EISA nagrada najprestižnije odličje za proizvođače potrošačke elektronike. Prošle godine je oko 56 proizvoda dobilo nagradu za najbolje proizvode u svojoj kategoriji. U trenucima dok ovaj broj časopisa bude u štampi, prisustvovat ćemo EISA General Meetingu i upoznati se sa kolegama iz cele Evrope. Druga vest, možda i podjednako važna, jeste da će u septembru biti održan prvi Hi-Fi show. Kao što smo ranije pisali, u Beogradu postoji veliki problem sa pronalaženjem odgovarajućeg prostora za održavanje audio sajma, ali rješenje je konačno pronađeno u hotelu Holiday Inn, koji se nalazi u Novom Beogradu, dijagonalno od Supervera. Zakupili smo 6 velikih konferencijskih sala u 2 termina.
Prvi termin je 13. i 14. septembar, subota i nedelja dakle, a zbog velikog interesovanja zakupljen je i drugi termin, 20. i 21. septembra. Do sada su svoje učešće potvrdili 4 Audio, Dance, Corato, Loop Media, NT, One Hi-Fi, Technomax i Vox Trade. Više informacija o vremenu posete, cenama ulaznice kao i planiranim premijerama objavit ćemo u septembarskom broju Hi-Fi-sa. Reći ćemo samo da ovaj događaj ne smete da propustite. Što se tiče ovog broja časopisa, pripremili smo više od 10 veoma detaljnih testova, kao i priču o izboru odgovarajućeg interkonekcijskog kabla za vaš sistem. Pregled tržišta dopunili smo Marans proizvodima, kao i mikrosistemima i gramofonskim zvučnicama. Mi idemo na zasluženi odmor, a vi uživajte! U potpisu sve kolumne za najnoviji broj časopisa Hi-Fi, Ljubiša Miodragović, glavni i odgovorni urednik. Pa eto, čitajte i pročitajte i vi najnovi 24. broj Hi-Fi-sa.
Za ljubitelje Hi-Fi zvuka i kućnog bioskopa, audio video magazin Hi-Fi. Hi-Fi's, the best audio and video experience.
Zakon akcije i reakcije.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Bilo kuda, vlada svuda. Vlada Bubanja se nasrcao i na preskonferenciji organizacije Eurobank EFG, odnosno EFG i Cisco Srbije. Da vidimo šta se tamo događalo, Vlado.
I evo nas, opet se nalazimo na licu mesta, ovog puta u samom centru Beograda, na nekih 35 stepeni, reklo bi se. Konkretno nalazimo se u prostorijama Eurobanke EFG, a sve to povodom prezentacije u organizaciji Eurobanke EFG i Cisco Srbija. Povod za sve to je što je Eurobanka EFG uvela Cisco servisno orijentisanu mrežnu arhitekturu i rešenje optimizacije poslovnih jedinica kako bi kreirala mrežu koja služi kao platforma za ubrzani razvoj. Arhitektonski pristup daje Eurobanci EFG osnovu za kolaboraciju, nove servise korisnicima i kontrolu troškova. Kako smo malo čas čuli od učesnika prezentacije, ono što je najbitnije, to su ostavljanje filijala na mrežu u roku od samo 3 sata, zatim efikasnija i efektivnija razmena informacija i komunikacija unutar cele organizacije, bilo gde da se nalazi u bilo kojim zemljama, kao i bolja usklađenost IT infrastrukture sa poslovnim zahtjevima. Eto, to bi bilo ukratko šta se sve dešavalo, dakle 25. juna na pres konferenciji organizacije Eurobanke EFG i Cisco Srbija.
I feel much better now. Hvala Vladi Bubanji, bio izvješaj sa preskonferencije Eurobank EFG i Cisco Srbija. Sljedeći za govornicom, Daddy Yankee featuring Fergie, Impacto. Remix također za 2007. Pa šta?
I like the way you do it. 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 I like the way you do it.
mnogo oni hej i dosta su svere, Dead Yankee Fusion Fergie Impacto Remix. A sad da krećemo na nekoristan savjet, a posle toga na pravi muzički remix. Jednu muzičku priču u čast posljednjeg anđela na zemlji. Priču koja stiže iz Vancouvera. Hajdemo onda reći.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
A sada malo nekim problemčićima vezanim za bežično preslušavanje. Dakle, ups, šta je to? Ako u vašoj kancelariji više ljudi koristi bežične tastature i mišare, nemojte da se začudite ako se na vašem ekranu pojave otkucaj po tasterima ili pokreti miša vaših kolega. Ovo je čest problem kod bežičnih uređaja jer bežični radiofrekvencijski prijemnici primaju signale na određenim frekvencijama, među kojima su i signali drugih bežičnih uređaja. Većina bežičnih uređaja ima domet od oko 2 do 3 metra, što znači da oni mogu lako da se međusobno metaju u nekoj prenaseljenoj kancelariji. U tehnici se ova vrsta smetnji, odnosno interferencije, naziva preslušavanje, engleski crosstalk. Slično preslušavanju razgovora u telefonskim kablovima sa više vodova, kada preko svoje telefonske linije čujete razgovor neke druge dve osobe. I do toga dolazi kod bežičnih tastatura i miševa. Jedno jednostavno rješenje ovog problema je da bežične sisteme razdvojite na rastojanje od 3 i više metara. Ako to nije moguće zbog veličine prostora, to jest ako su radne stanice bliže jedna drugoj, pokušajte da zamenite bežične sa žičnim instalacijama. Također, resinhronizujte svaki par bežičnih uređaja da bi resetovali, odnosno vratili u početno stanje, njihove bežične kanale. Iznenađuje da tempiranje vremena može da igra ulogu kod razdvajanja uređaja. Neki proizvođači, kao što je Logitech, recimo, sugerišu da se svaki novi bežični uređaj instalira u vremenskim razmacima, dakle, sa tajmingom od 30 minuta. Kada priključite bežični prijemnik, on proverava druge uređaje sa kojima bi mogao da se sinhronizuje u narednih približno 25 minuta. Istovremeno priključivanje nekoliko susjednih bežičnih uređaja može da omogući nekom drugom uređaju da se sinhronizuje sa prvim prijemnikom. Zato otkačite sve osim jednog novog bežičnog uređaja, a zatim svakih 30 minuta priključite po jedan novi komplet. A ovo je bilo zaista zanimljivo i ako upravo do sada niste zapazili ili o njoj niste razmišljali, redakcija magazina Kome GSM Info ukazala je na ovaj mogući problem, a istovremeno ste dobili odgovor kako da ga rešite. Informatičko-komunikacijne tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info.
Svakog 15. u mesecu.
Zakon akcije i reakcije.
2 hours on the radio. Bright side of high tech. Mixed with great music.
Just one moment, please.
No, kako ovo egzotično zvuči. Puno se toga iza ovog brega od muzike valja. Ponajviše jedan EP CD pod nazivom Darunam. Umidik je Darunam, dakle, a naziv ploče je All That's Beautiful Must Die. Koji za toga stoji? E pa pored Darunama, a to je ime koje egzistira u nekakvom pop prostoru i vremenu, a vreme je 2007. godina kada je ovo izdanje objavljeno, stoji Radovan, ex Zana, dakle Radovan Jovičić iz nekadašnje Zane koji živi u Njorku na Manhattanu i dalje stvara zanimljivu muziku. CD koji se zove All That's Beautiful Must Die ima 5 pesama, a Radovan mnogo zahvaljuje ekipi u sastavu Bojan Dugić, Nusrat Durani, Janina Gavankar, Marta Rejman, Branko Miličić, Milo Milošević, Zoran Čaušević i porodice i prijatelji koji su sve vreme dali jedan ovako kontinuirani support čitom ovom projektu. Sve ovo nije bez veze, jer se jako dobro nadovezuje na priču koja sada sledi, a koji nas ponovo vraća u one prolećne vankuverske dane koje pamtite sa istog ovog mesta. Pa da krenemo.
I am so cold.
Evo još jednog vankuverskog zapisa. Ovoga puta bit ću uglavnom u prvom licu, dakle pričam ja, no motivi ličnosti ove priče su zato mnogo interesantniji. Spasa Bošnjak. Spasa Bošnjak, to je ime koje sve su upoznali u ovoj emisiji i radi se o čovjeku koji još od 96. godine živi u Vancouveru, radi kao slobodan novinar i najčešće piše za novine u kojima inače uređuje i kulturu koje se zovu Kišobran. Kišobran su najzapadnije srpske novine. Izlaze u Vancouveru i distribuiraju se po Kanadi i susjednim Sjedinjenim Američkim Državama. Na čelu Kišobrana je Nebojša Janković, nekada poznato TV lice iz informativnih emisija televizije Beograd sa ovih prostora naravno. Eto za takve novine, za takvu periodiku, dakle za Kišobran koji izlazi jednomesečno, piše i o kulturi brine Spasa Bošnjak, čovjek kojeg sam inače upoznao na književnoj večeri Davida Albaharija u Vancouveru, a te prvi susret pretvorio se u nešto malo kontinuiranije druženje i obećanje da ćemo se sresti u nešto privatnijoj varijanti. A sada je došlo vreme da realizujem obećanje i da ja dođem u posjetu kod njega.
Da realizujem obećanje i da samo dođem ja u posjetu kod njega i dolazim. On stanuje na jugozapadnoj obali, poostala kome svešta na kuverski downtown, to je ugao Hornby i Pacific ulice. U okruženju su tri identične zgrade od nekih stratova, a on je u jednoj od njih. Inače ima vrlo zanimljiv posao, on je takozvani building manager, dakle čovjek koji brine o zgradi i stanarima koji u njoj žive, nešto poput našeg nastojnika. Sada pronađemo njegov broj, on je broj 1333. Mislim da sam našao i da sam pravo mesto. Sada imam spisku stanara, ili još bolje, da ukucamo zip kod u kućni interfon.
Hello.
Čao, Zoran ovdje.
Drugi sprat, 220, sad ćemo i te gori.
Baš.
Uđi.
Ćao. A, evo nas rođi, brate, gdje su ti?
Evo,
nešto dobro. Nisam li morao da idemo više na lepoj Ben Stepanić, što znaš kako je to, eto. Tu si, jel da? Tu si. Ja sam Zoran, dragi mi je. Da, tu, vidim puna kuća. Drago mi je. To je taj sportista, jel da?
Tačno si, Miloš sportista. A onda polako počinje da pridolazi društvo koje je Spasa obavestio na susretu, tako da sam se na licu mjesta upoznao sa Slobom, Milanom, Aleksandrom i Predragom. A to su, evo da ih opišem gledajući sliku u kojem je naknadno stigla, ali tek par nedelja nakon mog povratka iz Vancouvera u Beograd, fotografiju na kojoj smo sva petorica. Mene, znate, Spasu ste upoznali. Iz Kikinde preko Beograda došao je u Vancouver još pre 12 godina, a ostali momci do guše u muzici, svako naravno na svoj način su. Sloba, odnosno Slobodan Parijez iz Sarajeva, on je također kao i Spasa building manager, dakle brine o jednoj od vankuverskih stambenih zgrada, a inače je arhitekta, pa je to dosta i blizu njegovim kvalifikacijama na neki način. Sljedeći na fotki je Spasa, koji inače je i magistar komunikacije, bivši TV producent i rekog sadašnji novinar, najzapadnijih srpskih novina zvani Kišobran, koje možete naći na netu kišobran.com. Vrlo interesantan lik je Milan Milošević, koji je inače profesor muzike, klarinetista je. Sarađuje sa Radovanom, to je Radovan Jovičević iz grupe Zana, i o tome ću biti posebno reći nakon ovog predstavljanja. Milan Milošević je sin Bokija Miloševića i šta da vam pričam, kad je neko iz takvog muzičkog i porodičnog miljeja, onda zaista mora da bude savršen. Sljedeći na slici i sljedeći u ovoj seriji poznanstava u Spasinoj kući je Aleksandar Jačmenica. U Vancouver je došao iz Zrenjanina, profesor je engleskog jezika, bio je muzičar u slobodno vreme i oni koji se sjećaju benda Rasep, sjetit će se i Aleksandra Jačmenice. Konačno tu je i James Dittiger, ex-predrag iz Sremske Mitrovice, također ex-muzičar, njegov instrument bili su bubnjevi, a ovdje u Vancouveru je umetnički fotograf i to filmski. Svi su oni istovremeno i muzički kolekcionari. Deo ove ekipe zaustavio se muzički u 70. godinama 20. veka, ali to nije uopšte retrogradna pojava u njihovom životu. Oni su se opredelili samo za ono što je najkvalitetnije iz tog muzičkog perioda. Eto. A sada da se pratim aktualnim stvarima, rekao sam, u ekipi koju sam upoznao je bio i Milan Milošević, profesor muzike, klarinetista, Bokjev, sin, a Iver ne pada daleko od klade, pa tako ni Milanov klarinet od Bokjevog. Saradnja sa grupom Zana nije slučajna, naravno. Vi se sjećate velikog hita grupe Zana iz 80. i Vete Snegovi, u čijem srednjaku se pojavlja Boki Milošević koji onu divnu deonicu svira na klarinetu. Tu partituru trebalo je dosvirao stvari Milan, ali iz nekog razloga nije mogu ili nije bio tu, pa je to svirao njegov tata. Milan je nastavio da se rađa, odnosno da drugovi da se rađuje sa prijateljima iz grupe Zana, tako da je danas u vrlo intenzivnom kontaktu sa Radovanom Jovićevićem iz Zane. Milan živi u Vancouveru, Radovan živi u Njujorku, na Manhattanu. Rade zajedničke muzičke projekte i to na remote. Sve informacije, sve muzičke deonice koje rade paralelno razmenjuju putem interneta. Tako se rodio i najnoviji projekat sa kojim ću vas upoznati samo površno jer prava promocija tek predstoji. Spasa Bošnjak je dao radno ime tom projektu i po njemu zajednički album Milana i Radovana treba da se zove The Last Angel on Earth. Spasi se strašno sviđaju materijali sa ovog CD-a i po njegovom mišljenju, iako se to može svrstati u neki etnopop, ima mnogo originalnih momenata. Pa čujte kako nezvanično zvuči ono što će uskoro biti i zvanična ponuda na našem i stranom muzičkom tržištu. I šta se ovde događa? Radon u Njujorku stvara i producira svoju muziku, stvara muzičku matricu koju internetom šalje Milanu Milošiću u Vancouveru. Milan snimava zvuke svog klarineta, pa oplemenjuje ono što mu je poslao Radovan, vraća to Radovanu, a Radovan nastavlja i finalizuje čitav ovaj posao ponovo tamo na Manhattanu. Sjajna saradnja. Ovo je odlomak sa CD u pripremi, dakle još nezavršeni remiks. Day, 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 day. Čuli ste deo materijala sa zajedničkog projekta Milana Miloševića i Radovana Ljubičevića iz Zane, projekta koji nastaje na relaciji Vancouver, New York i Manhattan pod nazivom The Last Angel on Earth. Uživanje je bilo ovako predpremjerno predstaviti ono što rade naši poznati ljudi s one strane Atlantske bare. Jedan na obali Atlantika, a drugi na krajnjem zapadu Kanade, na obali Pacifika. Ovo je bila moja današnja vancouversko-njujorska priča. Hvala Milovi Miloševiću i spasi Bošnjaku, kako na informacijama, tako i na posveti materijalima. Eto, bila je to ta muzička priča iz Vancouvera, priča u čas posljednjeg anđela na zemlji. The Last Angel on Earth, kako će nositi naziv najnovijeg CD-a koji zajednički rade Milan Milošević i Radovan Jovičević ex Zana. A što se tiče prvog sata naše zakonacije radice, on će biti ex prvi sat, jer uskoro nestaje da bi ustupio mesto drugom. Vi ostajite dalje sa zakonacije reakcije. U drugom satu čeka vas isto toliko tema, imena. A umeđu vremenu...
Firstly, to play a song, you need to go to your music library.
Tako je, need to go to music library, gde nas čekaju La Banderita, Mediterranes. Savanda premosta je vreme između prvog i drugog sata.
Lifestyle.
Fata palava, kavera! Uj, viša tim god, hala, haj, haja!
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. Evo nas u drugom satu 404. Error zakon akcije i reakcije. Ako gledamo trajanje emisije, to nije baš neka portable emisija. Ali ako je svedete na MP3 file od 112 kbps, zauzet će nekih 160 MB na bilo comfortable serveru, što nije tako strašno, za ne? Smatramo je onda lako prenosio. Smatramo je portable emisijom u tehničkom smislu. Hajde da imamo šta čeka u drugom satu, a predlažem da krenemo najpre od nekih portable vesti, da ne kažem prenosivih vesti o Toshibinim prenosivim računarima.
Vesti, 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 vesti.
Stop. Vesti Toshibe. Kompanija Toshiba predstavila je prve prenosive računare sa multimedijalnim koprocesorom Spurs Engine, koji je potekao čipa Cell koji se ugrađuje u Sonyevu igračku konzolu PlayStation 3. Procesor Spurs Engine sadrži 4 jezgra istog tipa kao kod procesora Cell i hardverski kodek za kodiranje i dekodiranje formata MPEG-2 i H264. Procesor radi na 1,5 GHz. Operativni sistem novih Toshibinih računara pokretaće Intelov čip Core 2 Duo, dok će Spurs Engine obavljati zahtjevne proračune kao što je obrada videa visoke definicije. Ovakva organizacija trebalo bi da prenosim računarima omogući funkcije koje do sada nisu viđene, a u ovom slučaju radi se o modelima računara Q8O, G50 i F40, koji ovoga leta kreću najpre na pohod po Japanu. Predstavnici Toshibe navode da će dva nova modela notebooka biti sposobna da unaprede video standardne definicije u video visoke definicije, zatim da transkoduju digitalnu televiziju u MPEG 4 u realnom vremenu. Tako da, rezultujuće datoteke budu smanjene za jednu osminu i konačno da snime video na DVD dvostruko brže od aktivnih modela prenosivih računara. Nova mogućnost koju su dobili Toshibini novi modeli je prepoznavanje lica. Tehnologija koja to omogućava prepoznaje lica koja se pojavljuju u videu i prikazuje ih kao male slike od kojih se pravi indeks. Korisnici mogu da pronađu određenu osobu ili scenu pregledajući umanjene slike, a biranjem željene slike mogu da pogledaju video odlomak koji ih interesuje. Video materijal može da se podeli na delove koji mogu da se zasebno gledaju i analizira zvuk i dužinu odlomka. Na taj način mogu da se vaše pronađu, primjera radi, uzbudljive scene nekog sportskog događaja. Osim toga, moguće je prilikom analize slika koje je snimila kamera ugrađena u računaru kontrolisati reprodukciju videa pokretima ruke. Model Q8 G50 je prenosivi računar namijenjen multimediji i isporučivao će se sa 18,5-inčnim ekranom visoke rezolucije, čvrstim diskom kapaciteta 500 GB, grafičkim procesorom GeForce 9600 kompanije Nvidia, dvosrtkim digitalnim TV tunerom i modulom za bežično povezivanje po standardu 802.11n. Baterija računara omogućava 4 sata nesmetanog rada.
Zajem.
Posle priče o Toshibi i prenosim računarima zasnovanih na cell procesoru, evo disko laži zasnovanih na Mobiju. Mobi uz glas Shane Steel sa ovogodišnjeg albuma Last Night Disco Lies.
Oh,
Moby glas Shane Steel, Disco Vice. Pa trebao bi stvari ovoga Mobija da sačuvam za Violeti Ivković. Nakon njemu prilog, ali bit će Violeta kada na nju dođe red za Ljona i još nečim što nije na slovo M, naravno, bar se tako nadam u stvari. Ali sada bih hteo da uradimo nešto drugo. Da još jednom absolviramo ono staro...
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Yeah. Hajde opet da vidimo kako preživjeti računarske katastrofe uz pomoć Kristofera Nala. Šta raditi kada se čvrsti disk pokvari? Bilo da se ga ispustili, da se pregrejao ili jednostavno otkazao zbog starosti. Hard disk je deo računara najpodložniji kvarovima. Ako ste sigurni da je problem upravo u čvrstom disku, rešenje zavisi od specifičnih simptoma. Ukoliko disk radi, ali ne standardno, podaci su verovatno oštećeni jer je disk na rubu kvara. Primenite sledeće korake da biste spasili podatke i kopirali ih na drugi hard disk pre nego što prvi sasvim otkaže. Korak broj 1. Ukoliko imate IDE disk, najpre provjerite da li je kabl za podatke pravilno priključen, i ako jeste, isprobajte nov kabl. IDE kablovi su vrlo jeftini, a njihova izolacija se lako može oguliti metalnim delovima u kućištu, što može dovesti do kratkog spoja. Korak broj 2. Pokrenite sistem pomoću kompakt diska na kom je Knopix ili nekim drugim operativnim sistemom kako biste proverili da li se podaci iz diska mogu pročitati. Ako mogu, napravite njihovu rezervnu kopiju na drugom čvrstom disku, a izvorni disk ponovo formatirajte. Korak broj 3. Možda disk ima loše sektore. Pokrenite hard disk regenerator da biste ih pronašli. Preuzmite probnu verziju i snimite na kompakt disk. Ukoliko pomoću nje pronađete loše sektore, isplati vam se da date i svih $60 za punu verziju programa HDD regenerator, jer će ona popraviti loše sektore i vratiti disk u upotrebljivo stanje. Korak broj 4. Neke web lokacije sadrže specifične uslužne programe proizvođača za skoro sve marke hard diskova. Preuzmite odgovarajuće dijagnostičke alatke za svoj disk. Sve alatke su besplatne i mogu da vam budu od velike pomoći u otkrivanju i rešavanju problema. Alatke kompanija Hitachi, Western Digital i Seagate mogu se delimično koristiti i za druge marke hard diskova, pa i to imajte na umu. Korak broj 5. Ako disk ne može da se pokrene, okrenite se softveru za spasavanje podataka. Postoje brojni programi za tu namenu i koštaju između $40 i $200. Kao što se recimo File Scavenger firme Qtech i serija proizvoda Stellar Phoenix. Ukoliko hard disk ne može ni da se zarotira, primenite nekoliko trikova da biste ga uživeli. To su posljednji pokušaji s malo izgleda na uspeh, ali ako je disk već u tako javnom stanju, verovatno neće škoditi. Nemojte preduzimati ništa što bi moglo dodatno da ga ošteti, jer vam možda može pomoći neka firma specijalizovana za popravljanje hard diskova. Ukratko, nemojte udarati disk, niti skidati poklopac da biste pristupili njegovoj unutrašnjosti. Tako ćete samo izgubiti podatke. Držite disk u ruci i brzo pokrećite ruku paralelno sa orijentacijom ploča, kao da bacate frizbi. Ponovite to nekoliko puta, ali vodite računa da disk ne udarite u neki predmet. Ovim zahvatom trebalo bi da rešite problem statičkog trenja koje sprečava disk da se zarotira. Možete da priključite disk na snažnije napajanje, čak i ako mu ne treba više snage. Dodatna snaga mu može pomoći da se zarotira. I konačno, trik sa zamrzavanjem može da pomogne ako disk klikće, ali se njegove ploče ne okreću. Stavite disk u plastičnu vrećicu, a nju zavijte u papirni ubrus da biste disk zaštitili od vlage. Zatim ga stavite u zamrzivač na nekoliko sati. Vratite ga na sobnu temperaturu i pokupite kondenzovanu vlagu ako se pojavi. Vreme zamrzavanja nije precizno utvrđeno, ali neka to najpre bude 1 čas, a zatim ga produžavajte do 24 sata. Ako uspete da zarotirate ploče diska, nemojte izuzdavljati dok ne kopirate sve važne podatke. U suprotnom, verovatno nećete ni moći ponovo da ga pokrenete.
Ukoliko ništa drugo ne pomogne, a podaci iz diska su vam neophodni, najbolje da disk pošaljete u neku kompaniju specijalizovanu za spasavanje podataka. Ipak najbolje da izbegnete probleme, a izbeći ćete ih tako što ćete redovno praviti rezervne kopije podataka. Pored toga, napravite kopiju čvrstog diska da bi se smanjili rizik od gubitka podataka. Pristupačnu pomoć predstavlja i praćenje zdravlja hard diska pomoću besplatnih uslužnih programa kao što je recimo HDD Health, koji koristi tehnologiju Smart za predviđanje otkaza, no ta tehnologija ipak nije 100% pouzdana. Šta se događa kada se hard disk pokvari? Pokušuje da vam predoći, a zatim i da vam pomogne Christopher Nall.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro.
Malo skazi, malo ide, ali evo ko sada ide. Socialist Backstart, New York City Lights. Upalimo onda svetlo, da još bolje vidimo šta se to događa u emisiji.
Zakon akcije i reakcije.
Cause
Sophie Ellis Baxter, New York City Lights. A evo sada nečega i nekoga ko ne stiže sa Manhattana, nego stiže... da se sada malo ili mnogo možda upletemo u paukovu mrežu interneta. Mrežu plete Violeta Ivković. Kada boravak, kaže Violeta, kada boravak na internetu počne da izaziva neko prijatno ili naročito stanje i postane neodoljiva navika, može li se govoriti o ozbiljnoj psihičkoj zavisnosti? Kako prepoznati i lečiti zdravstvene poremećaje uzrokovane prekomernim korišćenjem interneta kada se do podataka o bolestima koje se dovode u vezu s računarima teško dolazi bez računara? Pričomice, igrice i forumi na internetu iz dana u dan su sve obuhvatniji i popularniji. Na internetu ćemo u svako doba naći one s kojima možemo da razmenimo poneku reč, komentar ili misao. Odnosak na mrežu je postao sastavni deo naše mentalne higijene, način da ukovrđamo moždane vijuge, poliramo tehnološko znanje i ostvarimo računarski jezik. Ali ako u neodoljivoj privlačnosti koju IT pruža izgubimo osjećaj za meru, neminovno će se osjetiti posljedice ovih primamljivih prebega u umreženi svet. Godinama je već doktori lome koplja oko toga da li sedenje za računarom može da preraste u patološko stanje i kada se to dešava. Upozorenja koje nam od njih stižu uglavnom se odnose na poznate fiziološke poremećaje i tome su u svoj doprinos nedvosmisleno dali oftalmolozi, fizijatri i ergonomija. Oni nam savjetuju da na računaru ne radimo više od 6 sati dnevno, uz što češće pauze, da vreme pred ekranom povremeno koristimo i za vežbe vrata i šaka, da ponekad i prošetamo po mogućstvu bez prenosivog računara na povoc. Međutim, kada reč o psihosomatskim poremećajima, situacija je znatno složenija. Do sada prepoznati sindromi manifestuju se opštom iscrpljenošću, depresijom, razdražljivošću i stresom, ali još nije ustanovljeno optimalno vreme boravka za računarom koje bi očuvalo mentalno zdravlje. Poznato je da učestvovanje u mrežnoj igri prosječno traje između 3 časa i 6 sati. Ko u igri provede manje od sata, automatski se svrstava među nedolične učesnike i gubitnike, a oni koji se zanesu na mreži proborave i po 12 sati dnevno. Slikovito rečeno, pasioniranom igraču trećina života ostane bespovratno zarobljena u mrežama virtualnog sveta. Lagao sam, nisam odlazio na posao pod izgovorom da imam obaveza kod kuće, odbijao sam pozive za izlaske, zaboravio sam na ćerkin rođendan, komunikacija sa ukućenima svela se na minimum. Doduše, manje vremena sam provodio pred televizorom. Rečima koje toliko podsjećaju na ponašanje pravog zavisnika pravda se jedan bivši igrač EverQuesta. Zapanjujuća podudarnost između nekontrolisane konzumacije interneta i zvanične definicije bolesti zavisnosti koju je usvojila Svetska zdravstvena organizacija, a ona kaže da je zavisnost od narkotika posebno duševno, a ponekad i fizičko stanje koje nastaje delovanjem sredstva koje stvara zavisnost na organizam i reakcije organizma na njega. Internet zavisnost prati niz drugih činilaca koji obavežavaju svaku fiziološku zavisnost. Neki od njih su gore navedeni sindromi, a ona još nepomenut je novac. Jedan 22-godišnji Australijanac, strastveni učesnik mrežne igre prođe Tentropija, kupio je na aukciji ostrvo sa zamkom i prelepim plažama za 26.500 dolara. Ako mislite da je jeftino prošao, varate se. Kupljena zemlja je virtualna, ali je uloženi novac pravi. Ovakav vid investiranja je izgled na budućnost umreženih igara. O kojoj sumi je zapravo reč? Ako u pomenutoj igri jedna gvozdena motka košta 5 dolara, a šogunski oklop 2, možemo samo da pretpostavimo koliki je zakup za ovo ekskluzivno virtualno zemljište. Registrovanih igrača u projektu Entropija ima preko 650.000. Kako onda da ne poverujemo u rezultate istraživanja koji kažu da su ovakve masovne mrežene igre za više igrača ulogama izmišljenih likova samo u jednoj godini ostvarile ekonomsku dobit jednaku bruto nacionalnom dohotku Namibije?
Da je sve to poprimilo ozbiljne društvene i sociološke razmere, ukazuje i činjenica da se na računarskim igrama može steći i akademska titula. Centar za istraživanje računarskih igara pri Fakultetu za informacijnu tehnologiju u Kopenhagenu bavi se, pored sociološko-psiholoških istraživanja, i proučavanjem videoigara kako bi se u budućnosti pomoglo dizajnerima i programerima. Po uzoru na ovaj centar, mnogi univerziteti širom sveta u svoje nastavne planove već dopisuju dizajn i teoriju računarskih igara. Te stručnjake niko i ne pita koliko vremena provedu na internetu, jer to već i zvanično spada u opis njihovog posla. Tako, uz bezbroj kontradiktornosti i nedoslednosti, cyberkultura nastavlja da umnožava dileme i polemike među naučnicima, ali između učesnika ove vrste društvene međuzavisnosti. A milioni ljudi danas žive u tom svetu, ustupajući materijalnoj dimenziji onu drugu, simboličku dimenziju zajednice. Neki ove virtualne društvene grupe nazivaju pseudozajednicama, budući da one stvaraju samo iluziju socijalnog povezivanja. Radikalni ipak smatraju cyber zajednice uspješno primenjenim marketinškim trikom računarskih korporacija, koje su prepoznale i zloupotrebile otuđenost ljudi u savremenom svetu, nudeći im nipošto besplatan substitut življenja. Istovremeno, među apologetima internet kulture čuje se i glas deteta u čoveku, koji bi da se poigra i s tako ozbiljnom stvari kao što je tehnologija. U cyber svetu čovjek je ono što u pričalnici o sebi saopšti ili što mu igrica omogućava. Za razliku od stvarnog života u svetu koji greške ne prašta, ličnost na mreži može slobodno da se oblikuje i da se sa jednakom slobodom neprestano menja, usavršava. Dovoljno je samo prijaviti se pod novim korisničkim imenom pa da čovjekov virtualni život krene iz početka. To što su internet, pričalnice i umrežene igre postale računarski mainstream ne ublažava činjenicu da njihova prijemčiva raznovrsnost krade od nas nepovratne sate. Sate, dane, mjesece i godine u kojima nam je na dohvatu ruke sloboda koja ne traži ništa osim nas samih. Kako sada stvari stoje, sve sluti na to da će jedino vrijeme koje će nedostajati biti suštinski potrebno za rješavanje socijalnih, porodičnih i psiholoških problema. Violeta Ivković o paukovoj mreži interneta.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisbor. Mikro.
Violetina paukova mreža interneta. Nema posle Violete, da vas obećamo mobija, njega smo ispucali za današnji zajir, ali nismo jedan lik za koji sam siguran da će se dopasti, odnosno da je se već godinama, tačnije decenijama, dopada Neil Diamond. Neil Diamond s ovogodišnjeg albuma Home Before Dark, albumu koji si nas će donao iz Vancouvera, malo joj možete sada naći ovdje, bar se tako nadam, tema posle koje može čovjek da kaže samo jedno psst, ni reći. No words.
No words could say how I love you. No words could be as true. I've looked through books and read through dictionaries, but I've found no words for you. No words, no words, no words. When I feel close to you, no words can bring that magic hand of healing just as much as your touch can do. No words. admit there may be one or two that dance around in my head. But words that talk about me and you are better felt than said. There are no words that can tell our story. They're just getting the way. It's all about the feelings that you're feeling, not about the words that you say. No words. There may be one or two been swimming round in my head. But what they say about me and you is better felt than said. There are no words that can solve life's mystery or explain God's eternal plan. Ask the questions, not enough to understand. No words. No words. No words. Oh no. No words.
Neil Diamond, No Words. Posle Neil Diamonda ostajemo malo na domaćem zajskom terenu. Uz jednu vez i jedan razgovor.
What's novo? Vesti. IT News.
Znate li da je ukupan broj Telenorovih mobilnih pretplatnika na nivou grupe premašio 150 miliona? Ovo je objavljeno na Telenorovom danu tržišta kapitala. Telenor je samo pre godinu i po dana imao 100 miliona korisnika. U međuvremenu Telenor je ostvario snažan porast broja pretplatnika, posebno u Pakistanu i Bangladešu. Telenor je sedmi po veličini svjetski mobilni operator na svijetu, sa više od 150 miliona korisnika, od čega gotovo 3 miliona u Srbiji. Ova kompanija uživa ugled inovatora u oblasti mobilne telefonije na tržištima u razvoju. Telenor je investirao 1,5 milijardu evra u Srbiji i od 1. septembra 2006. posluje u našoj zemlji.
Zakon.
Vladimir Bubanja razgovara sa ljudima iz IT sveta oko nas. E da vidimo gdje se ovoga puta nacrtao Vlada Bubanja. Nacrtao se na partner meetingu MFC Mikrokomerca koji je održan krajem juna mjeseca u country klubu hotela Babe na Kosmaju.
Razgovaramo sa gospodinom Vladislavom Miletićem, generalnim direktorom kompanije MFC Mikrokomerc, a mi smo kao i uvijek na licu mesta, ovog puta nedaleko od Beograda na obroncima Kosmaja u country klubu Babe, gdje se u protekla tri dana u ovom predivnom okruženju održavao MFC Mikrokomerc seminar, koji je već tradicionalno, već svake godine u tokom juna mjeseca se dešava, pa ćemo zamoliti gospodina Miletića da nam kaže šta se sve to zanimljivo ovdje dešava od prezentacija i predavanja.
Da, to je naš već tradicionalni partner meeting gdje se ljudi iz naše kompanije druže i rade sa ljudima iz kompanije za koje mi radimo. Veoma korisna druženja, veoma dobri workshopovi i nama, a i našim korisnicima. Uglavnom, mi njima prikazujemo i pokazujemo sve do čega smo došli u razvoju, sve ono što planiramo da uradimo i otvaramo im naše trendove, otvaramo im šta planiramo da uradimo u narednoj godini. S konsultacije sa njima, šta bi oni više volili, na čemu da insistiramo, šta im treba, i kroz sve to dolazimo uvek do nekog dobrog rešenja koje je kasnije njima, da kažem, zadovoljavajući, i sve to završavamo velikom prezentacijom onoga što smo uradili u proteklih 12 meseci.
Ono što se razlikuje ove godine, za razliku od prethodnih godina, je i prezentacija i mala izložba video sigurnosne opreme. Da li možete da nam kažete nešto više o tome?
Da, to je novi sektor u firmi, u kompaniji MFC, sektor za security i video nadzor. Nije slučajno što smo i taj sektor otvorili. Video nadzor, odnosno video snimci, su također dokumenti. To su dokumenti, to su video dokumenti, dokumenti sa svim mojim atributima, svojim atributima dokumenta. Potrebno ih je pretraživati, potrebno ih je arhivirati, potrebno im je pristupati po potrebi, i nekad su integralni sadržani u nekim kompleksnim dokumentima ugovora, rezultata, izveštaja i video snimci. Tako da je to potpuno, da kažem, prirodan deo, pogotovo što mi u našim sistemima implementiramo i sisteme SMS, Information Security Management System, znači management system sigurnosti, ne samo baza, ne samo podataka, već kompletnog rada u IT-u.
Ko su konkretno bili učesnici vašeg partner meetinga, da li već sadašnji partneri sa kojima državate odnose ili možda neki budući partneri koji će uskoro postati vaši klijenti?
Da, mi tako uglavnom i koncipiramo, da su naši partneri oni sa kojima već radimo. Sa njima smo 3 dana, a posljednjih dana pozivamo i one kojima se obraćamo sa ponudom i njima prezentujemo šta smo uradili, a s ovima sa kojima već radimo, sa njima diskutujemo o daljim načinima i o tome šta njima treba i šta bi oni voljeli da mi uključimo u naš sistem.
Čuli smo da kompanija MFC Microcommerce ima niz zanimljivih projekata koji se trenutno opticaju, pa da li bi možda vi mogli da izdvojite neki od najvažnijih, ili jedan od najvažnijih, ili više najvažnijih proizvoda ili usluga kompanije MFC Microcommerce?
Evo, možda baš ovo što sam sad pokazali, ovaj Business Intelligence model nad document management sistemom, što je ovako, da kažem, neki kuriozitet i malo neobično i u svetu, ali mi smo u mnogim kompanijama videli da naš sistem primenjuju kao, da kažem, finalnu tačku mnogih procesa i mnogih drugih aplikacija. Sve što uradi ide u arhivu, arhivira se i to se zadržava, i odatle počinju novi procesi. Iskoristili smo tu bazu i taj način prikupljanja podataka i primenili BI modul Business Intelligence nad takvim sistemom i nad takvom bazom, i došli do toga da možemo da damo izveštaje koji su zaista ograničeni samo mašta.
Da, moramo priznati, svi smo se složili da je bila vrlo zanimljiva prezentacija, a za sve one naše slušalce koji bi želeli da saznaju više informacija, na kom sajtu, pre kog sajta mogu da vam se obrate?
www.earhiva.com.
Da, bio Vladimir Bubanje u društvu sa imenjakom Vladimirom Iletićem, generalnim direktorom MFC Microcommerce-a. A sada, no word, pardon, to već rekao mi Diamond, no tone, featuring Inuza, Life of Love.
Music.
Lovton i Inusa. Life of Love. A kako izgleda Life of Novinar? Zgodna, psihološki sjajno obrađena tema za sve one koji se ili pokušavaju da se bave novinarstvom. Slušajte pažljivo. Ja to već radim jer
volim slušati radio.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Ako već govorimo o high-techu, tehnokomunikacijama i medijima, onda je novinarstvo nezaobilazno. I ovoga puta još jedna tema iz novinarskog života koju je potpisala Tamara Skroca, a koja se zove Čudo. Videla sam čudo neviđeno. Čuj, videla. Upoznala, pričala, neko vreme provela sa... Iako je prošlo već par sedmica i dalje, samo i sebi ne verujem šta mi se dogodilo. Na nekakvom medijskom seminaru pojavilo se devojče, očigledno tek prispelo u medije, ali drčno, samuvereno, ambiciozno, spremno da svemu nađe manu i o svemu pruži mišljenje, kako se to već dešava u slučaju tih što nedavno postadoše, novinari. No, to na stranu. U sklopu prezentacije svoje ličnosti i drčnosti, samouverenosti, ambicioznosti i spremnosti, pomenu devojče onako usput kako je kao portparolka stranke uradila to i to. Pošto mi mozak u posljednje vreme pokazuje blaže znake atrofije, a sluh me slabo služi, pomisli da nisam dobro čula ili, ako jesam, da nisam baš najbolje shvatila. Seminar je za medije, polaznici su novinari i novinarke, a novinar koji istovremeno portparol neke stranke postoji samo u novinarskim bajkama i po nekom etičkom kodeksu u kojem se obično u istom članu navodi kako je novinarima zabranjeno da budu angažovani u tajnim službama i strankama. Ali nastavi devojče. Posle par minuta, opet mi uši primiše, a mozak poče da obrađuje tezu o tome kako je, kao portparolka stranke, shvatila to i to. Nisam se predavala. Pomislih kako je devojče nekada bilo portparolski podmladak, kako se penzionisala u stranci, odlučila da batali politiku. No, kada je treći put pomenula da je, kao portparolka stranke, pre nekoliko dana obavila to i to, živci me izdadoše. Na prvoj pauzi, kao da ne brukam, priđoh joj i lepe upitah, u koje stranci je angažovana, šta tačno radi, od kada je u medijima i tome slično. I čudo. Čudo, ljudi. Nije to samo u bajkama i kodeksima. Postoji tu, blizu nas. Devojče, dakle, u medijima nekoliko meseci, na mestu portparolke isto toliko. Tokom izborne kampanje uredno se obraćala medijima, a istovremeno je u svojim novinama pratila izborne aktivnosti stranke koja je njenoj matičnoj stranci najljučiji neprijatelj. Da stvar bude još čudnija, stranka koju zastupa već mesecima vodi krstaški rat protiv neobjektivnih medija, pravi spiskove podobnih i nepodobnih novinara i zaklinje se kako su svi novinari tajkunske metrese. Dakle, pošto već nisam pala u sedmodnevnu komu od silnog šoka, posle njene prezentacije povukoh jedan dim i najsmireniji glasom objasnih joj da to nije po kodeksu, da to nije po zakonu, da to nigde nema, da to ne može, da to još videla nisam, da mi nije jasno kako joj urednici ništa nisu rekli i tako dalje. A ona? Ona me, čedo malo, gleda pravo u oči i vidim, osjećam da me u svojoj glavici već ubacaju u kategoriju koleginica poluderih od silnog posla i da je do moje bakele stalo kod olanskog snega. Bez podizanja tona, sasvim smireno objasnila mi je kako ona kao diplomirani politikolog dobro zna koja su novinarska, a koja političarska zaduženja, kako su svi beskreno zadovoljni njenim radom i kako je potpuno objektivna na oba zaduženja. Da sam upoznala prevarenu ženu koja u brakorazvodnoj parnici zastupa muževljevu ljubavnicu, vjerojatno bi se manje začudila. Ta muževljeva ljubavnica imala bi možda čak i neki motiv da dobro radi. Htjela bi valjda da se sve to sa sudom brzo okonča, da sve prođe bez problema. Konačno, da bi mirnije spavala, možda bi žena htjela i da bude objektivna. Ovako i dalje ne verujem. Posle više od decenije medijskog hrmbanja i dalje sumnjam u svoju objektivnost. Preispitujem se posle svakog teksta, strepim od toga gde sam zabrljala, prema kome sam bila nepoštena, prema kome suviše blaga. A devojče, ništa, ni okom da trepne. Tako svestrana, angažovana, drčna, samouverena i diplomirana, ne može drugačije nego da bude potpuno objektivna. Ipak, postavlja se pitanje šta ćemo s kodeksima? Šta ćemo sa pisanim i nepisanim pravilima? Šta ćemo s elementarnom pristojnošću? Ništa, naravno. U pitanju je čudo i politikologija. Nešto s one strane novinarskog života čuli ste od Tamare Skroce. Bilo je to čudo.
Sjajna Tamara Skroca, jedna od prvih pera sjajne publikacije koja se zove Link.
Ako se radi ili TV profesionalac, nemoguće da zamislite svoj profesionalni život bez časopisa Link. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja. Link, jedini u zemlji. Link, na adresi www.mediart.org.
Link.
Serđi i tema Klamzi, garancija za dobar nastavak emisije.
Zakon akcije
i reakcije.
Georgie Clancy. Idemo sada malo na flash memory od 32 GB, a zatim na Vista. DVD, digitalne vesti dana.
Kompanije Intel i Micron Technology predstavili su NAND, memorijski flash chip kapaciteta od 32 GB. Nove flash memorije su proizvedene u kompaniji IM Flash Technologies LLC, koji su zajedničke osnovi Intel i Micron, a u njihovoj proizvodnji je upotrebljena 34 nanometarska tehnologija. Novi NAND chip trebalo bi da omogući proizvodnju jeftinijih čvrstih diskova, zasnovanih na flash memory, takozvanih solid state drive ili SSD diskova. Nove flash memorije proizvodit će se sa silicijumskih podloga prečnika 300 mm, a prvi primjerci već su isporučeni. Njihova masovna proizvodnja očekuje se u drugoj polovini ove godine. Predstavnici Intela navode da na jednom 32 gigabitnom čipu zasnovanom na novoj NAND tehnologiji može da se čuva do 2000 digitalnih fotografija visoke rezolucije ili 1000 pesama u MP3 formatu.
Rekli su o
vrni!
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Go, honey, keep going, baby.
E pa onda, how do you do, ili drugim rečima, what do you do with Windows Vista? Evo tima Mojnihana i časti sa pisivar, koji je na stranicama magazina za koji piše objavio jedno otvoreno pismo. Ovo otvoreno pismo zasnovano je na komentarima i forumima, odnosno na komentarima s foruma, koje su članovi redakcije PC Worlda dobili kao odgovor na zahtjev korisnicima da pišu o tome šta im se u Visti ne dopada. Šta zaista očekujemo od Viste? Otvoreno pismo. Najdraži Microsoft app. Mi smo članovi PC Worldovog foruma i korisnici Viste i strpljivo smo čekali dok se Vista nije konačno pojavila. Verovali smo ti kada si obećao da će prvi servisni paket ispraviti većinu njenih nedostataka. Potom smo opet strpljivo čekali da objaviš SP1. Sada nam je dosta čekanja. Ne samo da se Vista poboljša, nego i da se naši računari s Vistom uopšte pokrenu. Nećemo više da dozvoljavamo raznim operacijama da se dese pritiskajući iskačuće prozore. Problem na iskačućim prozorima je u tome što na njih obraćamo pažnju samo kada ih ne očekujemo. Oni su u Visti pojavljaju toliko često da smo po navici počeli da pritiskamo dugme allow, što znači da smo jednako bezbedni kao da iskačućih prozora i nema. Međutim, nije sve ni u bezbednosti. Naročito nam se ne sviđaju iskačući prozori koji nam sprečavaju da preuredimo menu start i koji neprestano zahtijevaju odgovor na pitanje da li smo sigurni kad god nešto želimo da uradimo. Veruj nam, sigurni smo. Razumljivo je što nam ne veruješ s obzirom na napade kojima su bile izložene prethodne verzije Windowsa. Ali šta da rade čestiti korisnici koji samo žele da obavljaju svoj posao? Pogledaj na što se žali korisnik Evil Dave na PC Worldovim forumima. On je bio besan zato što nije mogao da podnese Vistinu bazu registri čak ni kada je bio prijavljen kao administrator. Drugo korisnika opet iritiraju nedostatak upravljačkih programa za njegovu opremu, manji broj slika u sekundi u odnosu na Windows XP, opterećivanje memorije čak i kada računar ne radi ništa i slaba kompatibilnost sa starim softverom i igrama. Podrži spisak njegovih žalbi i naći ćeš na PC Worldovim forumima. Trebalo bi da pogledaš. Nemoj nas pogrešno shvatiti, dragi Microsoft. Mi želimo da se srodimo s Vistom. Nama se zaista dopadaju neke njene mogućnosti. Našem starijem uredniku Denju Araru, na primjer, sviđa se iskačući umanjeni prikaz strana na paleti poslova i načina koji se Vista sinhronizuje s uređajima koji koriste operativni sistem Windows Mobile. Iskusnom novinaru Darrenu Glassonu dopada se Vistina integracija s konzolom Xbox 360. Kada radi kao Windows Media Extender, ona prati sportske rezultate dok on gleda utakmicu. Dobro bi došla bolja podrška za odgovarajuće video kodeke za gledanje avidatoteka. Vista naprosto nije ono što smo očekivali, iako smo kupili sisteme s dovoljno memorije, dobrom baterijom i obiljem procesorske snage. U stvari, želimo da nam vratiš Windows XP. Nama se Windows XP sviđa. Možeš li nam pomoći da ga i dalje koristimo? S ljubavlju, veliki broj korisnika Windowsa.
Da ponovim, ovo otvoreno pismo zasnovano je na komentarima s foruma koje su članovi redakcije časopisa Peace World dobijali kao odgovor na zahtjev korisnicima da pišu o tome šta im se u visti ne dopada.
Below the play button is the stop button.
A sto bacenu ćemo uskoro pritisnuti i zaustaviti 404. zajem, u kojem su sve doga čase bili. Dejan Ilić, Ivan Veličković, Ljubiša Mio Dragović, Vladimir Bubanja, Spasa Bošnjak, Kristofer Nau, Violet Ivković, Vladimir Miletić, Tamara Skrotka, Tim Mojnihan, Milo Milošević i posljednji Anđeo na zemlji. Ako bih hteo da živi kao Anđeo, mora da bude potpuno i apsolutno on sam. Dakle, Anđeo. Ovo je bilo jedno potpuno i apsolutno izdanje 404. Error Zaira. 405. Zair čeka na klupi za rezervne igrače, a ući će na teren kroz nedelju dana. Doviđenja svima. Iza nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Vas sada high-tech-a sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna parti na papir pa se naprije tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće desetak dolara.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali...
Ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metzlaff rekao je...
A sve to dano mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog osjećenja, ovog prilično, nažalost, za ostalog
društva. Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zaire na adresi mobli.co.u, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu 9000, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Set, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! Slash off, dash off, 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 off